ไปสันฐานหับฟังวิจัยประวัติศาสตร์ลาวโบหารบทที่3มื้อนี้จะมีการชี้แจงการตั้งระบอบสังคมสนสั้นระดับต่างๆและมีสั้นใดแดนอกจากนี้ก็มีปัญหาการเมืองระหว่างปี1371เจ้าฟ้างมถึกบีบให้สละบัลลังก์และย้อนเหตุใดมีการแทรกแซงจากมหาอำนาจแผ่นดินใหญ่หรือบอก็คือราชวงศ์หนิงก้นขั้วตึมวิจัยโดยนลินและเสนอโดยเจริญสุข
สบายดีท่านผู้ฟังที่อยากแพงในบทที่20นี้จะกล่าวต่ออีกการปกครองสมัยฟางุมที่พบพ่อสภาพยุ่งยากย้อนกลุ่มการเมืองเกิดขัดแย้งกันอาจเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงภายในสังคมพลเรือนและวงการบัลลังก์อีกด้วยฝ่ายต้านศาสนาพุทธอาจคิดว่าอาณาจักรตกอยู่ในอิทธิพลของขอมบวกกับการกำอำนาจในระยะหนึ่งของพระนางแก้วเก่งยาพระองค์ก็มีคุณนางผู้ใกล้ชิดเช่นเดียวกันที่เป็นฝ่ายสร้างอำนาจให้เข้มแข็งได้ในเวลาฝ่างุมออกเซิร์กเมื่อปี1357สันนิษฐานอีกอย่างหนึ่งว่าฝ่างุมคงบ่เห็นไผพอที่ไว้วางใจได้จึงมอบอำนาจให้มหาเทวีถ้าจะอวยไปหาฝ่ายเสียงทองก็มีแต่พวกเก่าที่เคยเป็นอริกันมาก่อนสมัยลุ่มอำนาจฝ่าคำเหียวในปี1353การยึดอำนาจผ่านไปเพียง4ปีรัชกาลของพระองค์ก็ยังบ่ทันเข้มแข็งได้เมื่อนำเอาศาสนาพุทธเข้ามาเป็นหลักค้ำประกันสังคมพระองค์ก็บ่ได้ห้ามปวงชนยึดถือแนวที่พวกตนเคยเสื่อมาแล้วได้มีองค์การออกบทกฎหมายอิงใส่พื้นฐานศาสนาพุทธก็คือศีล5ฉะนั้นจึงมีข้อห้ามหลายอย่างเช่นลักเอาสิ่งของของคนอื่นยังมีข้อละเอียดเข้าตื่มอีกว่าคนผู้ใดหากลักสิ่งของของคนอื่นต้องถูกลงโทษแนวใดกฎหมายมวลดังกล่าวถูกแก้ไขในแต่ละรัชกาลต่อมาและได้สืบทอดมาถึงศตวรรษที่20ต่อมาก็ถูกแก้ไขสมัยสุริยวงศ์สาเอิ้นว่ากฎหมายธรรมศาสตร์ข้อกฎหมายสมัยใหม่บางส่วนก็คิดออกจากนี้คือกันบ่ว่าในสมัยสุริยวงศ์สาก็คือกันกับสมัยศตวรรษที่19และกลางศตวรรษที่20ตกมาสมัยใหม่แท้ก็ยังมีปึ้มกายออกจากใบลานเอิ้นว่ากฎหมายธรรมศาสตร์บูฮานกฎหมายลาวปี1938ก็คิดออกจากธรรมศาสตร์บูฮานนี่คือกันนอกจากส่วนหนึ่งที่ได้จากกฎหมายของยุโรปและของลาวสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพวัฒนธรรมพื้นฐานตัวจริงส่วนที่เกี่ยวพันกับสนสั้นสังคมนั้นพระองค์ได้จัดออกเป็น3ภาคคือสั้นสูงสั้นภัยธรรมดาและสั้นคอยค่าหรือค่าทาสคอยค่าดังกล่าวได้รับจากหัวเมืองอ่อนน้อมอื่นๆทรงเป็นบรรณาการดังที่กล่าวไว้ในเอกสารกฎหมายนั้นก็ยังมีข้อห้ามบ่ให้ค่าตีบีบวยพวกคอยแต่ในสมัยใหม่ก็บ่มีสั้นสังคมนี้และบ่ใช้คำศัพท์นี้อีกแล้วสั้นภัยก็มีสาวให้สาวนาสาวสวนสาวค้าขายสร้างตีเงินตีคำและอาชีพอิสระอื่นๆส่วนสั้นของพวกบริการวัดว่าอาหามก็เอิ้นว่าขโยมสั้นดังกล่าวได้จากกัมพูชาเพราะคำว่าขโยมเป็นคำภาษาเขมรอันนี้เป็นศัพท์เฉพาะเอิ้นพวกบริการดังกล่าวในวัดศาสนาพุทธต่อมาสมัยหนึ่งคงยังเข้าสมัยใหม่คำว่าขโยมถูกพระสงฆ์นำไปใช้เพื่อเอิ้นพุทธบริษัทธรรมดาว่าโยมแทนคำอื่นๆเป็นต้นพ่อออกแม่ออกและคฤหัสถ์ในสภาพเป็นจริงนั่นสังคมใจแยกกันเองเช่นสาวนาและพวกอาชีพค้าขายนี่ก็นับเป็นสองสั้นสังคมเพราะพวกค้าขายหังมีก็ถือตนเองสูงกว่าสาวนายังมีการถือถึกสาวนาดังนี้เป็นต้นความคิดลักษณะนี้สืบทอดมาถึงสมัยปัจจุบันส่วนสั้นค่อยก็สืบตระกูลต่อลูกต่อหลานมาฮอดสมัยหนึ่งจึงหมดไปเองย้อนสังคมทันสมัยการถือยศถาบรรดาศักดิ์ก็หมดไปเองคือกันด้วยว่าทุกๆสั้นสังคมมีการเสื่อมซึมใส่กันอย่างบ่ฮู้สึกตัวอันเกิดจากปัญหาเศรษฐกิจส่วนผู้เกิดใหม่ใหญ่รุ่นภายในสังคมใหม่ก็บ่ค่อยยึดถือกันคือกับสมัยก่อนแต่ว่าสังคมใหม่ดังกล่าวก็เปลี่ยนไปแบบใหม่อีกพวกได้กล่าวถึงสังคมสมัยฟางงุมผ่านมาก็นับว่ายืดยาวพอสมควรจึงจะเข้าสู่การเว้าเรื่องการเมืองระหว่างปีค.ศ. 1353หาปี1371พระองค์ต้องถูกบีบให้สละบัลลังก์เพราะด้วยเหตุใดนั้นจะวิจัยต่อไปนี้ ถึงว่าพระองค์จะเป็นภูมิอิทธิพลภายในอาณาจักรและเป็นที่เกรงขามของต่างด้าวอมแอมในดินแดนสุวรรณภูมิก็ตามรัชกาลก็มันคงมาถึงปี1371ได้มีการครองราชอยู่เป็นเวลา18ปีท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างฝักฝ่ายต่างๆในวงอำนาจปกครองพระองค์มีโอรส2องค์คือท้าวอุ่นเมืองหรืออุ่นเฮือนและท้าวกองคำส่วนพระธิดาก็มีองค์เดียวคือนางเกศแก้วเกษีรัชกาลนี้ตั้งอยู่ในความสงบระยะหนึ่งคือระหว่างปีค.ศ1357หาปี1361หลังจากนี้ก็เกิดมีเผากันหางลุกต่อสู้พวกดังกล่าวเป็นสาขาหนึ่งของขอมที่บ่อยากยอมอยู่ในอำนาจของล้านสร้างแต่ฝ้างุมก็สามารถแก้ไขได้พวกนี้เป็นเผ่าเดิมของเมืองสัวสมัยขุนรอหลังจากแก้ไขสภาพแข็งคอได้แล้วก็มีการขัดแย้งกันนักขึ้นภายในวังเสียงทองเหตุนี้เกิดจาก3กลุ่มคือฝ่ายนิยมและต้านกัมพูชาเทสะกลุ่มสุดท้ายก็แมนฝ่ายฝ้าคำเหียวฝ่ายต้านและกลุ่มฝ้าคำเหียวคงบริยมฝ้างุมตั้งแต่สมัยมีการล้มอำนาจในปี1353เมื่อพระองค์อ่อนลงกลุ่มต่างๆก็พยายามย่าสิงบัลลังก์การนำเอาศาสนาพุทธสายเถรวาทเข้ามาในล้านสร้างอย่างเป็นพิธีพิถันอันคึกคืนเฮ็ดให้ปวงชนแตกตื่นตกใจฉะนั้นจึงมีการต้องตีกันภายในราชวงศ์ฝ่างุมถูกบีบจากฝ่ายต้านแห้งขึ้นนับมือจากปีค.ศ. 1368หาปี1371และยานิพดีกงกับการสิ้นพระชนม์ของมเหสีแก้วเก่งยาเมื่อปี1368นักประวัติศาสตร์ลาวบางส่วนเขียนว่าพระองค์ทรงโศกเศร้าบ่สนนำการปกครองอันนี้คงมีความจริงหน่อยหนึ่งแต่เหตุผลใหญ่คงแมนการเมืองสำหรับปี1368นั้นก็มีหลายเหตุการณ์เข้ามาประสบพบพอกันเหตุการณ์สำคัญก็แมนการล่มสลายของจักรภพมงโกลโดยมีราชวงศ์ใหม่ถูกตั้งขึ้นแทนเป็นราชวงศ์หมิงก่อนนั้นก็ยังมีกรณีพิพาทกันระหว่างสุโขทัยและอยุธยาเพื่อทอนโฮมแผ่นดินฝ่ายอยุธยาได้เปรียบทางการเมืองและไสยศาสตร์บรรลุต่างๆส่วนทางอาณาจักรจุลนีก็เป็นศึกกับจำปาตลอดระยะศตวรรษที่14กัมพูชาเทศะก็บ่สามารถทนงโตขึ้นได้อีกเหตุการณ์ทั้งหมดนี้แม้นสร้างเงื่อนไขให้อาณาจักรล้านสร้างมีสภาพมั่นคงต่อหน้าอิทธิพลภายนอกต่างแต่ว่าขาดความสามัคคีภายในส่วนยุจุลนีพระเจ้าตรันดูตรองก็สวรรคตในปี1369พระองค์เคยผ่านกรณีพิพาทกับฝ่ายลาวเมื่อปี1371แสนหลวงยึดอำนาจในเสียงทองบังคับให้ฝ้างุมสละบัลลังก์เป็นเหตุใดจึงตกอยู่ในภาวะการนี่แสนหลวงเป็นอัครมหาเสนาจากเสื้อพระวงศ์นักประวัติศาสตร์ลาวต่างก่อพากันเขียนว่าหลังจากมเหสีสิ้นพระชนม์แล้วพระเจ้าฝ้างุมบ่ทรงสนพระทัยนำการบ้านเมืองเลยแต่เหตุผลที่กล่าวนี้คงเป็นปีกย่อยบ่สำคัญเท่าใดคงมีเหตุผลอื่นด้านการเมืองภายในถ้าบ่จังซั่นก็แมนมาทางเหตุผลการเมืองแนวอื่นเหตุผลที่ว่าอำนาจและอิทธิพลของพระองค์เสื่อมลงนั่นหลังจากทำการทอนโฮมแผ่นดินและครองราช18ปีก็อาจเป็นไปได้แต่การจะล้มอำนาจกษัตริย์ที่เคยเป็นผู้เข้มแข็งผ่านมาในระบอบราชาธิราชแนวนี้ก็เห็นว่ายากพอสมควรถ้าเฮายึดถือเอาข้อมูลของนักค้นคว้าญี่ปุ่นที่ว่าเจ้าฝ้างุมหับไส้แผ่นดินมงโกลนั่นก็มาสันนิษฐานเบื้องได้ว่าเมื่ออำนาจมงโกลหมดสิ้นไปฐานอำนาจของฝ้างุมก็เจือนลงคือกันเขาได้ว่าแล้วว่านักค้นคว้าญี่ปุ่นท่านหนึ่งเขียนวิทยานิพนธ์ในมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียได้ชี้แจงว่าฝ้างุมหับไส้มงโกลบริหารมากล่าวถึงฝ้างุมอ่อนกำลังฝ่ายบริยมพระองค์จึงสามารถบังคับให้สละสิทธิ์แล้วแสนหลวงบริหารบ้านเมืองตำแหน่งแสนหลวงก็เทียบใส่นายกรัฐมนตรีสมัยใหม่เพราะสมัยนั้นบ่ทันมีมหาอุปราชอันหมายถึงห้องพระเจ้าแผ่นดินตำแหน่งนี้ได้ถูกจัดขึ้นในศตวรรษที่19อยู่อาณาจักรหลวงพระบางเท่านั้นเอิ้นอีกอย่างหนึ่งว่าเจ้าแผ่นดินองค์ที่2แม้นตกอยู่ในสมัยล้านสร้างแบ่งเป็น3อาณาจักรในปี1371นั้นองค์ราชทายาทอุ่นเมืองหรืออุ่นเฮือนหาก็มีพระชนมายุได้15พรรษา กรณีดังกล่าวนี้เป็นเหตุผลสร้างโอกาสให้ฝ่ายแสนเมืองยกข้ออ้างขึ้นมาได้ว่าองค์ราชทายาทยังเยาว์วัยอยู่บ่สามารถปฏิบัติราชกิจได้เถื่อจึงต้องมีผู้สำเร็จราชการเมื่ออำนาจใหม่ขึ้นแทนแล้วก็มีการจัดสรรการปกครองฝ่ายแสนเมืองได้ในประเทศพระองค์ไปอยู่เมืองนานและสิ้นพระชนม์ในปี1373เกี่ยวกับปีของการสิ้นพระชนม์อาจคาดเคลื่อนเล็กน้อยเปรียบใส่เอกสารอื่นราชวงศ์หมิงควบคุมอำนาจในแผ่นดินใหญ่หลังจากราชวงศ์หยวนล่มลงจักรพรรดิฮงวู่องค์ตำอิดของหมิงที่ประทับอยู่เมืองหลวงนานกิงก็ได้พยายามทอนโฮมเอาบรรดาอาณาจักรและหัวเมืองทั้งหลายที่เคยอยู่ในอิทธิพลมองโกลแต่ก็บ่สามารถสำเร็จผลสำหรับส่วนที่อยู่ภาคสุวรรณภูมิหรือเอเชียอาคเนย์อันนี้ก็ย้อนความเข้มแข็งขึ้นหลายเท่าของอาณาจักรเหล่านั้นมีแต่เผ่าภาคเหนือและบางอาณาจักรที่ยังเกาะห้อยนำมหาอำนาจใหม่พวกหมิงดังกล่าวได้แต่สร้างความสัมพันธ์กับอาณาจักรในดินแดนสุวรรณภูมิเป็นต้นอาณาจักรลาวล้านสร้างกัมพูชาเทซะเมื่อปี1373เอกสารล่าบางฉบับกล่าวถึงสมัยนั้นว่าล้านสร้างถึงอิทธิพลจีนเข้าแทรกแซงความจริงก็แม่นอำนาจราชวงศ์หมิงนั่นเองแต่ก็บ่ได้เป็นประเทศราชหรือเมืองซวยสินแต่อย่างใดในระยะที่แสนเมืองหรือเจ้าหอหลวงคุมสตากรรมบ้านเมืองในปี1374องค์ราชทายาทอุ่นเฮือนผู้ที่ครบพระพรรษาได้18ก็ถูกพรรคฝ่ายของตนยกขึ้นเป็นเจ้าแผ่นดินหลังจากสามารถขับไล่คณะแสนหลวงออกไปได้จากนี้อิทธิพลของราชวงศ์หมิงก็เสียความหมายแต่ได้ถึงฮือฟื้นคืนในลักษณะสร้างมิตรภาพเท่านั้นประวัติศาสตร์จีนเขียนว่าลาซัวเป็นพันธมิตรกับฝ่ายตนในระหว่างปี1372ก็ผู้ที่ตกอยู่ในสมัยแสนหลวงสันนิษฐานว่าแสนหลวงเป็นใจราชวงศ์หมิงในราชการจักรพรรดิฮงวู่ผู้ตั้งราชวงศ์ขึ้นแทนมองโกลและจึงบีบให้ฟางุมไปบำนาญเมื่อมาสรุปเกี่ยวกับพรรคฝ่ายการเมืองต่างๆภายในวงการอำนาจลาวก็มีฝ่ายนิยมศาสนาพุทธก็คือนิยมกัมพูชาทั้งฝ่ายต้านศาสนาพุทธอันหมายถึงการเชื่อถืออื่นๆนอกนี้ก็ยังมีฝ่ายนิยมราชวงศ์หมิงนิยมฝ่ายเจ้าฟางุมก็คือองค์ราชทายาทอุ่นเฮือนและฝ่ายฝ่าคำเฮียวที่ยังตกข้างอยู่ในวงการปกครองขั้นต่ำฝ้าคำเหี้ยวก็แม่นอ่าวของฝ้างุมผู้ได้ประกาศครองบัลลังก์หลังจากผีฝ้าสิ้นพระชนม์ในเวลาที่ฝ้างุมยังประทับอยู่นครธมในบทหน้าเฮาจะฮู้จักปฏิกิริยาของกลุ่มการเมืองที่กามานี่ในรัชกาลต่อๆไปท่านผู้ฟังที่เคารพบทที่20ก็สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้เชิญติดตามมาฟังบทที่21ต่อไปเป็นภาคที่2เพื่อสรุปการวิจัยผ่านมาตั้งแต่เริ่มต้นจนฮอดสมัยสิ้นสุดของรัชกาลเจ้าฟ้างุมในปี1371สบายดี